Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо слухачів Радіо Марія, Наука Церкви. У прямому ефірі катехеза ранкова стартує, провадить її для нас сьогодні отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу,
вітаємося.
Цикл, цілий цикл маємо програм, головні гріхи, і сьогодні зупиняємося над заздрістю, і я так розумію, що це буде паралель також поміж декалогом сьогодні.
Як би сказати, декалог, то є така 10 заповідей, to jest zakon, prawda, który Gospodź nam dał, żebyśmy my mogli sobie rozumieć i ty drogami, które pomogły nam boroty się. Ale ten zakon, który jest niewypełniony w naszym życiu, no potem win jak gdyby objawiać się w grzechach. I takim grzechom, który sednia 9 i 10 zapowiedź jest grzech zazdrości, zawiści. My mamy to takie nawet trzy słowa: rewniść, zazdrość, zawiść. Słowa, które pokazują nam pewne wyczucia, pewne postupki, które no, dużo silno zniszczują chrześcijański sposób myślenia, zniszczują naszą duszę, bywają przyczyną naszej postylnej borodźby. Все це відбувається в серці. І я завжди говорю і повторяю в тим циклі головних гріхів, що джерелом всіх гріхів є перший головний гріх, яким є гординя. Правда? Угу. Вона є матір'ю всіх гріхів остальних. Маємо 6 ще остальних, правда? Ми вже говорили о нечистоті, о жадливості. На те маємо заздрість.
От що, як відрізнити заздрість від того моменту, коли я хочу на когось рівнятися? От я дивлюся, це для мене ідеал, і я рівняюся на свого сусіда, тому що в нього є гарна жінка, там виховані діти, такий елітний автомобіль, квартира і так далі. І це тут дуже тонка, мені здається, така грань між заздрістю і між тим, що я рівняюся. І я женуся там любим чином, я намагаюся досягти такого.
Ну, не збит добрим прикладом заздрити або рівнятися до матеріальних цінностей нашого товариша. Нас Господь запрошує до певного зрівняння, але щоб ми бачили на кого? На святих. Котрі, наприклад, матеріальні цінності мали на другому, третьому плані. Ну, я би сказав так. В нашому житті є ważne pewne zwieszenie, prawda?
Balans.
Balans, o. Duże hane słowo balans. Z jednej strony, to, co my zrównujemy z drugimi ludźmi, jak gdyby pomaga nam troszkę dynamizować sobie, prawda? Zmuszać sobie do działania, do tego, żebyśmy próbowali buty tak, jak na naszej bliskiej drugiej. Ale z drugiej strony, коли ти доходиш до певного моменту, коли твоє здібності, які ти маєш, не дозволяють тобі осягнути того, що має твій приятель, друг, знайомий, в цей момент наступає момент такий небезпечний. Бо тоді переміняється, якщо ти не можеш зреалізувати того, що зреалізував твій близький, в цей момент ти починаєш входити в те небезпечне невідчуття, яким називається заздрість. Бо заздрість є безпродуктивна. Ona prowadzi nas tylko do tego, żeby albo zniżyć cenność danej osoby, albo no, w jakiś tam sposób próbować sobie oprawdać, że ja nie będę taki jak ten mój bliski, tomu, że i zaczynamy mówić, tomu, że on złodzi, na przykład. On wszystko dosiągnął, tomu, że ukradł. A ty nie masz potwierdzenia tego, to jest tylko twoja jakaś tam dumka, której autorem, jak zazwyczaj jest kto? Nasz nieprzyjaciel, diabeł, który chce teraz rozjednać z drugimi ludźmi. I tutaj jest to próba taka, żeby oprawdać swoją niemożność osiągnąć tego, co osiągnął twój bliski. Dlatego to jest takie niebezpieczne. Superecznictwo samo w sobie ma swoje dobre korzenie. Иисус Христос, Святой Павел говорил до того, что мы бегли в заводах, правда, чтобы мы досягнули перемогу, чтобы мы перемагали, чтобы мы завжди старались быть первыми, так? То Святой Павел говорит нам. И я был, ну, как так говорится, я бегал в заводах, закончил, осягнул пальму перемоги, так Святой Павел говорит. А тут мы в нашем житті дуже часто використовуємо зрівняння з другими в недобрий спосіб. І найчастіше закінчується то заздрістю, котра є джерелом незадоволення, бунту, якогось неприйняття себе і других людей. Недобре відчуття, котре нас в кінці проводить до претензій. Бо маєш претензії до Бога. Чому ти мені дав таких можливостей, як моєму
сусіду,
правда? Щоб я мав таку тачку, таку машину, правда? Щоб я мав такі можливості, таку красиву жінку. І тут певна є небезпека, тому що ми до кінця не знаємо, які са причини. Не знаємо теж, яке є життя даної особи. Ми бачимо і споглядаємо, перед зовсім на сусідів, споглядаємо в спосіб немножко поверхностний, не знаємо, які він має дійсно проблеми. Але коли ти, наприклад, знаєш дану людину трошечки більше, наприклад, то є твоя родина. Я сам знаю, що мій вуйок, так говориться по-українськи, правда?
Вуйко,
правда? Мой вуйко був людиною, котра був успішна і мав машину, і красивий дом, і так далі. І бідний якось не мог знайти радості і щастя. Його донька померла на рака мозгов, правда? Он сам теж здався і теж відійшов з цього світу. І комусь сталося то, що он згромадив своє життя. Мені є легше смотрити на то, що... бо он мав свої здібності, мав своє осягнення, мав своє... Он зосереджувався в определений момент свого життя на то, щоб матеріальний спосіб забезпечити себе і свою родину. Але так сильно зосередився на тим, що як би забув о речах важливих, о таким, як є навернення, довір'я Богові. Он був цілий час під кінцем свого життя був дуже такий згіршений Богом своїм життям, не мав спокою душі.
Отже, а є з протилежної сторони оцій заздрості надають якусь магічну властивість, принаймні в Україні так є, що я не буду розповідати про всі свої вдалі якісь плани, можливо, про свій бізнес, про свої доходи, не буду публічно там показувати, скільки я всього маю, через те, щоб заздрісне око мені не зашкодило. Що начебто заздрість, вона шкодить якимось негаразним для тих, хто має вдачу сьогодні.
То є проблем більш глибокі, бо це проблем зв'язане з того, що ми не маємо довіри до других людей. Uh-huh. Всіх других людей ми вважаємо за моїх, ну, я не говорю врагов, правда?
Але конкурентів людей, таких.
Конкурентів, котрі не мають би добрих намерень відносно мене. Не довіряємо людям. Є то наслідок, ну, комунізму. Бо цей комунізм навчив нас не довіряти нікому, навіть своїм близьким, правда? Щоб людина була відірвана, щоб людина була не могла на нікім опиратися. І в цей момент була примушена, щоб опиратися на чим? На системі.
Тобто ніякої магічності тут не прослідковується в тому, що...
Нема ніяким... То є процес, котрий зараз теж дуже сильно проїсходить. На Україні то так є, бо Україна пережила комунізм, правда? І пережила той великий обман, наприклад, матеріальної цінності. Чи матеріальна цінність не є важлива, тому що маємо все спільне, правда? Але потім оказалося, що то неправда, що людина кожна прагне мати свою власність, і та власність в якийсь спосіб людину оцінює, дає їй свою цінність. І зараз появляється з однієї сторони так, що ти хочеш досягнути якихось там своїх цілів, хочеш мати якесь матеріальне забезпечення, але нікому другому о тим не будеш говорити, тому що боїшся, що друга особа буде тебе знищувати. І втеді появляється черта, може, не тільки українська, але черта певних посткомуністичних стан, котрим ти пробуєш зрівняти всіх з собою, правда? І будеш все робити, щоб дана людина не мала таких осягнень, як маєш, і, наприклад, будеш анонімно доносити на дану людину і говорити, що він там незаконно, що там зробив, правда, і так далі. То є цей та собака, правда, собака огородника, кота сама не з'є, але не дасть другому, щоб мог забезпечити себе і там з'їсти. Не давати другому, щоб він був кращий. Треба всіх злапати за ногу і стягнути на землю.
Отже, ви не перший рік вже в Україні дуже добре знаєте політичне становище, фінансове становище людей, ну, так, в світі, ну, по суті, простих людей. І ми співставляємо, у нас це велике таке провалля поміж, наприклад, політиками, бізнесменами і між простими, простими людьми. І ми бачимо те, як оці декларації, зараз йшла люстрація, там задекларовані ці маєтки і так далі. І все-таки є таке поняття, як справедлива заздрість і на фоні цього ненависть.
Тому що не може бути справедливої заздрості. Заздрість є завжди знищуюча.
А як нам тоді справлятися з тим, коли ми дивимося, коли моя бабуся отримує пенсії 1000 гривень, і ми дивимося депутат, який сидить в Верховній Раді, його статки просто мільйонні, а можливо мільярдні за місяць чи за рік. Як тут справлятися?
Бажаний в Богі духом, або він до них належить царство небесне, правда? Значить все так. Я знаю бабусі, котрі отримують гроші, але котрі задоволені свого життя. Бо вони говорять так. Я дякую Богові за те, що у мене такі гарні діти, такі красиві, що у мене такі внуки хороші. Вони не говорять багаті, але добрі, красиві, відкриті на других людей. Я зустрічаю таких людей. І більшість з таких людей. Бабусі не йдуть на демонстрації проти олігархам, правда?
Деколи йдуть, коли підплатять.
О, да.
Коли
підплатять за гречку, так. Як то робив Черновецький, правда? Коли за гречку купував собі голоси на мера. То правда. Молоді люди більш чутливі на справи справедливості. Треба пам'ятати, бо ми дуже часто ми, як би не було, знаходимося в церкві, правда? І говоримо о Богу. І все, на все бачимо в контексті віри, в контексті переживання нашого зустрічі з Богом. І тут не можемо того забувати. Бо дійсно, якщо наша віра є трохи зматеріалізована, в цей момент дійсно той Бог буде тільки потрібний нам до того, щоб нам було матеріальне добро, щоб ми мали матеріальне забезпечення. В цей момент, будеш мати постійно претензії, що другі мають краще, і постійно буде той проблем справедливості. Каже, справедливості якій? Людській справедливості, не Божій справедливості. Бог говорить ясно і просто, більше прагну чого? Милосердя, чим справедливості. А справедливість Божа то є тільки одна. Справедливість Божа заключається в тому, що я дав тобі 10 заповідей, 10 заповідей, котрі можуть дати тобі радість і щастя. І якщо ти будеш виконувати ті заповіді, то будеш щасливий. Якщо не будеш виконувати справедливості Божу, будеш досвідчувати наслідки в того, що не виконуєш 10 заповідей. То є Божа справедливість. А не є справедливість, що хтось має більше, а хтось має менше. Правда? Не мою задачу є осуджувати людини, котра має мільйони, і котра украв, чи не украв, зробив в спосіб нечесний. То не є моє завдання. То є завдання для Бога. Бо Он управляє тим світом. Бо нам здається, чому ми пробуємо і шукаємо людської справедливості? Тому що не віримо в Божу справедливість. То є проблем наш. Якщо ти не віриш в Божу справедливість, то ти будеш шукати завжди справедливості людської. І будеш виходити на вулиці, будеш боротися, будеш навіть вбивати других людей і за справедливості, за те, що вони мають більше, ніж я. Та й християнство. То має нічого спільного з християнством, ані з вірою. Треба те справи дві дуже ясно, конкретно поставити. Ми можемо не осуджувати людей, можемо осуджувати їх вчинки. Бо це можемо робити. Десь ми бачимо о тим, що хтось там краде бідному, дійсно є то річ, котра є ужасна, страхлива. Не можемо на то примикати очей і виступати проти таким тим. Зараз остатньо така є акція. Я бачу на інтернеті, дуже часто показують воров, правда? Котрих якийсь там спосіб засихла камера наблюдення, правда? І будьте осторожні перед тією особою, бо чому? Тому що є неефективна поліція, правда? Або, некоторі говорять, перекуплена. Дуже, на то не маємо ніяких доказів. Але тут появляється якась така людська солідарність. І то не є таке погане, правда? Бо ти говориш, будь осторожна таку і таку людину, котра хоче в спосіб нечесний обманути. В Польщі, наприклад, є річ, котра для мене є страшна, в котрій є група людей, котрі обманують найбільш бідних і незахищених людей. Але то не са олігархи. Тільки то сон люди, котрі не мають жодної моральності, серед нормальних, звичайних людей. Такі люди, як я і ти, котрі настільки потеряли свої моральні цінності, що вони йдуть до бабушки емеритки, котра там получає гроші, і вони те гроші крадуть. Є така метода на внучка, говориться, правда? To jest taka, że ty przychodzisz jako policjant albo jako druk twojego wnuka i mówisz, twój wnuk znajduje się w wielkiej halepie, prawda? I trzeba zapłacić taki grosze, żeby jego z tej halepy wydobyć. Dla mnie to jest żachliwe, że my, normalni ludzie, doszli do takiego momentu, że nas tylko nas diabeł obmanu w naszym myśleniu, że stawiamy na pierwszym miejscu materialne blaga, które nie ma niczego wspólnego z moralnością. I ty gotowy jest nawet tych najmniej zabezpieczonych ludzi obmanuto, obkrasty, darze przymusyty jego, żeby on z głodu zdoch. To jest moralność ludzka? Czemu baczymy na oligarchów? Ja mam czasami takie wrażenie, że my baczymy oligarchów i krytykujemy oligarchów, to muszą by zabezpieczyć swoje świństwa i swoje niewierności, jakie mają. Że ty będziesz oprawdany w tomu, że ty dobiwajesz się swojego, prawda, gotowy darze pradać swoich bliskich, to żeby tylko pouczyć do kwartiru w Kijewie, prawda, za które możesz prodać za miliony groszy i co z tego będziesz maty? Dla mnie to jest żachliwe, że ludzie tracą solidarność międzyludzką, że stają się dla drugich ludzi tylko tymi, którzy próbują wykorzystywać. Stają się takimi psychopatami, albo tam zawsze ja gawarzę. Dzisiaj tych psychopatów mam dużo bardzo. Psychopata to jest ludyna, która wykorzystuje drugiego do końca, nawet do śmierci, żeby tylko osiągnąć swoją metę, swój cel i swoje zadowolenia. My zaczynamy stawati suspільством з психопатів. Людей, котрі закриваються на других, не довіряють другому, са байдужими перед нещастям другої людини. Чому? Тому що наша віра в Бога сталася якимось додатком до нашого життя, а не стається загальною частиною нашого життя, главною причиною нашого життя. Наше відношення з Богом має не служити тому, щоб виповнити наші плани, наші проєкти. Наше служення Богом має служити до того, щоб переміняти своє серце, щоб це серце було чисте, щоб з цього серця затримати то зло, котре з цього серця зраненого гріхом первородним, чи зло затримати. Tylko Jezus Chrystus może zrobić. Póki ludyna tego nie zrozumie, będę traktować Boga tylko jako tego, który powinien wypełnić moje najskrytsze bażania na mojemu życiu. A Bóg chce zostyczać się, spiłkować się z nami, nie tomu, żeby wypełniać twoje bażania, które do końca nie są nawet twoje, tylko chce zostyczać się z tobą, żeby przemienić twoje serce. Żeby to serce nie bażało bogactwa i nie zazdryło drugim ludziom. Bo z zazdrości te wszystkie świństwa mogą narodzić się w naszym sercu. To, że zaczynasz baczyć drugie ludy i jest sobie taka nienawiść do tej drugiej ludyny za to, że ona ma bliższe, czym ja. I ty będziesz robić wszystko, czesto, nieczesto, żeby tylko osiągnąć to, co druga ludyna ma. Bo będziesz nasledować tę ludynę. Jeśli ty uznajesz, w jaki sposób on zdobył C, ty będziesz oprawdany. Ja, jeśli on tak postępuje, to ja też będę tak samo krasty jak win, będę tak samo, będę taki niemiłosierny jak win, буде так само використовувати другого, як він. Чи то є добре? До чого то провадить? До суспільства, котре само себе знищує? Навіть не треба олігархів, щоб тебе знищили. Ти сам себе знищиш. Свого сусіда теж знищиш. Тому що завідуєш йому. Якщо маєш собі глибоку певність, що не матеріальне благо становить твою цінність, в цей момент, якщо ти почуєш, що твою цінністю є Бог з його великою місією спасіння людей, в цей момент зовсім по-другому будеш своє життя вести. І святість, то є, Господь нас цей час кличе до того, щоб ми були святими. Святість, то є такий стан, в котрім Бог тебе вистачає. То, що сказала Тереса. Нічого не боюся, нічого не потребую. Чому? Тому що Бог мені вистачає.
Давайте подивимося на заздрість, коли вона вперше з'являється нам на сторінках Святого Письма. Це, здається, сцена двох братів Каїна і Авеля, так? Тому що Бог приймав жертву Авеля, була угодна жертва, і він на основі цієї почуття заздрості, чому Бог це робить? Тобто я не такий кращий. Можна тут прослідкувати якусь паралель з цим гріхом?
Звісно, тому вона буде сказати, що перший раз з'являється. І тут є цікавий діалог Бога з Каїном. Він питається, чому ти засмучений? Угу. Чому ти засмучений? Він питає Каїна. Як якби Господь уже знав, що народилось в серці Каїна, то це відчуття, яке в кінці кінців приведе його до бівства. Але це Бог вже бачив раніше. Заздрість з'являється, коли людина починає бачити своє сповнення поза Богом, а так сказати. Ніби Бог був тим, котрого хотів Каїн якби привлекти, бо він хотів, щоб Бог прийняв його жертву, і щоб його жертва була прийнята, щоб він оказався ким? Кращим, чим його брат.
Тож за руку йдуть гординя і заздрість.
Так, за руку йде гординя і заздрість. Бо він свою цінність бачив в порівнянні з другим. Для нього не було важливе то, що Бог буде благословити йому, не благословити йому, а для нього найважливіше було, що він є кращий, чим
його брат.
Гірший, чим його брат. Також тут появилось то відчуття, на котре звертає увагу Бог, так як би хотів тебе підказати. Будь уважний на те відчуття, бо воно не веде до нічого доброго. Але теж пам'ятаємо, то було після гріха вже, на первородного.
Давайте зараз вже почнемо приймати телефонні дзвінки. Шановні радіослухачі, наші номери телефонів, за якими можете зателефонувати до нас, є слідуючі 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Ми маємо першого додзвонювача, який кинув слухавку. Нічого, якщо є бажання, перетелефонуйте. Отже, чи можна заздрість поділити на два етапи? Це заздрість, котра зароджується, тобто я про неї тільки думаю, а тоді вже, коли вона переходить такий вербальний стан, це тоді, коли я починаю ще з одною людиною осуджувати цю людину, котрій я заздрю, наприклад. Так?
Є та різниця дуже, дуже проста і ясна, така, що заздрість може бути теж покусою, правда? Покуса ще не є з гріхом. Коли появляється такий момент певної трудності. Коли приходить диявол і починає нас затрувати тим ядом, і говорити, посмотри на того другого, он є кращий від тебе, і так не повинно бути, ти повинен добиватися своєго. І потім, коли ми починаємо обсуджувати цю людину, No, z różnych przyczyn i za zazdrości. Najczęściej zaczynamy obgovorować drugim ludziom, żeby osudzywać tę ludzinę. Zaczynasz osudzywać. To pojawia się następny grzech, poza spośród zazdrości, osudzenia.
Tobto wszystko ciągnie się jedne za jednym.
Zaczynaje się od gordyni.
Є в нас слухач, вітаємо вас, слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Валентина Кам'янець-Подільський. Дякую, Максимку, що ти гарну таку тему нас провадив. І оцю Міхалу Бранкевичу теж велике спасибі. Я хочу, отче Міхале, щоб ви мені пояснили таку ситуацію в такому духовному і світлій вірі. Наприклад, я пішла платити за комунальні послуги в Ощадбанк.
Так.
І коли термінал не спрацював, мені сказали, що гроші ваші забрали.
Я кажу...
То поверніть мені, будь ласка, їх. Вони сказали, не повернемо зараз, а ви маєте написати заяву і прийти через певний період, і тоді ви отримаєте. Я кажу, а у мене пенсія, 1000 гривень, з чимось мені треба заплатити. Що мені зараз робити? В мене все розплановане до копійочки. Ну, ми не знаємо. Я кажу, а чому ж ви не написали попередження, щоб я знала, що можуть такі ситуації трапитися? Ясно, що в мене, я вийшла, молилася Господу, але дух вже був збурений, вже був протест проти цієї несправедливості. Як розцінювати це? Я хочу почути вашу думку.
Добре.
Я вас дуже добре розумію. Я сам часами зустрічаюся з такими ситуаціями, коли сам від мене незалежне. Перші відчуття са недобре, са дійсно появляється глибокий жал і відчуття зранення, несправедливості, хтось нас обманув. Але я також знаю, що в таких ситуаціях можна виступати другому. Оставатись в тим відчутті, але то відчуття буде нас ще більше глибоко ранити і буде нас...
Тут про злість, напевно, більше
так,
мова.
Так, злість. Ну, але теж є певна, ну, певна заздрість. Ну, може, засудження більше. Так. Але треба пам'ятати, що якщо ми люди, котрих Бог нас провадить, Бог нас захищає, завжди знайде хтось, ktoś bliski, który w tej skrutnej sytuacji tobie dopomoże. Ja bardzo razy zostyczał się z takiej sytuacji, nawet jeśli mnie niesprawiedliwo ktoś tam obkrał. Даже пам'ятаю, що мені украв гроші. Але потім я досвідчив великої, глибокої радості, зв'язаної з тим, що хтось мені допоміг. Що хтось був небайдужий, що я комусь розповів в тій ситуації, а він сказав, не бійся, я тобі допоможу, скільки тобі потрібно, тобі дам. І в цей момент народжується певне спілкування з другими людьми і народжується відчуття, котре направду не знаєш в цьому світі. І то са відчуття християнське. І в той спосіб ми можемо досвідчити, як Бог нам допомагає. Гроші потім нам повернуться, не переживайте. Ніхто не буде щасливіший з того, що украв вам ваші гроші. Те гроші буде говорити о помсту до неба, можна так сказати. То є така помста позитивна. То значить то, що Бог дозволить тим людям відчути, що якщо ти обкрадаєш бідних, сироти і вдови, в цей момент ніякого щастя з того не буде.
Тобто, пані Валентині треба очікувати чуда, яке незадовго прийде, напевно, на фоні
чуда,
цієї
чуда. Ситуації. Нормального, звичайного, звичайного чуда, яким є солідарність міжлюдська.
Добре, зараз наступний слухач. Вітаємо вас. Алло?
Да, слушаем.
Слава Ісусу Христу.
На веки слава.
Ви згадали насчет заздрості, слово заздрість згадали. А я згадав, було так на початку світу, що один брат так позаздрив другому, що Бог прийняв в нього жертву, а в нього не прийняв. І Каїн убив рідного брата.
Так.
І з тих пір світ розділився на дітей Божих. Дітей дьявола. А як же вони відрізнять? Як їх відрізнити? А Святе Письмо, ну, читаю, а діт Божі, ні, а всякий той, хто не любить правду, рівно як і не любить брата свого, не є дитиною Божою.
Добре.
Це правда, що ви говорите, але треба пам'ятати також, що Бог не адамстив на Каїну за те, що був свого брата
Авеля. Він навпаки поставив знак.
Знак Тау, то значить той знак, який якби означає і є таким якби предвиденням Христа, правда? Котрий не дозволив йому, не дозволив нікому адамстити за смерть брата. Що це означає? Що справедливість Божа дає шанс навіть тій людині, яка вчинить зло, але чому вона вчинила? Тому що піддалася відчуття, яке обмануло його. Бо чоловік є заздрісний, треба пам'ятати, що заздрість найчастіше є відчуттям емоційним, то са емоції. To są rzeczy, które jak gdyby zakrywają nasz rozum, nasz sposób myślenia, logicznego myślenia. I w ten moment ta zazdrość nas tylko silno ochopluje, że ludyna zaczyna robić rzeczy, które nikoli by nie zrobiła, kiedy byłaby spokojniejsza. Tomu nas Gospodź zaprosił, że jest w tobie, narodzuje się zazdrość. Umaliaj Boga, żeby dał tobie taką błahodać, która pozwoli tobie te wyczucia pieremuchty i nie czynić niczego paganowo, paka te wyczucia nie uspokoić. Так що той брат поступив погано, дуже погано, але Господь дав йому шанс на те, що він мог виправити з цього, що він мог пережити, що він мог зрозуміти. Бо для того брата, якщо він зрозуміє, як жахливий був його вчинок, буде наказанням сам факт, що він зрозуміє, що значить вбити свого брата. І що буде, жити з тим таким ярмом, який буде йому висіти на шеї. Що він свого брата спільного крові вбив. Часами то є більш глибоке, більш боляче наказання і страждання, ніж наказати тим самим. То значить вбити. Життя за життя. Тому навіть в Ветхому Завіті було така шанса для тих, котрі з різних причин вбили кого другого, була можливість, були так звані города, в котрих мог перед місцю, бо там в тих часах був обов'язок адамстити. Якщо хтось убив твого брата, то ти должен адамстити на вбивці за того брата, то такий вбивця мог втекти так званого міста втечі, в котрому ти мог захищатися і був недоступний для місця.
Зараз почуємо ще слухачів, приймемо отче два дзвінка і потім зараз відомо запитання. Вітаємо вас, представтеся, будь ласка. Алло?
Алло?
Будь ласка.
Пані Розалія Вінична, вітаю вас, отче, вітаю ведучий. А як сказати мамі, все, що бачить, коли її діти не мають криші над головою, і ця мама не має чим помогти, не має як помогти. Дякую.
Дякую, пані Розалі. Зараз ще один дзвінок. Вітаємо вас, будь ласка.
Я хочу запитати вас, чому ви бачите інших людей заздрість, а у собі не бачите, що ви стали вчителями, проповідниками, але не прошеними Богом, бо не маєте веру, маєте гріх через свою заздрість збирати людей у свої зібрання. Для себе збудували, а що для Бога доброго зробили?
Ну, добре, зараз ми почуємо, що ми зробили. Я цілих 40 секунд для вас дав, шановна пані Людмило. Добре, давайте про перше, це пані Розалія і про дах над головою. Дуже коротко, чи маємо мало часу і маємо ще слухачів.
Ну, що ж, що ж може бідна мати зробити, що не може забезпечити своїх дітей, правда? Не буде красти хіба. Але я пам'ятаю таку мати, котра... miała semisynów, jest to w księdze Makabejskich. I ta mati, kiedy baczyła, jak wbiwali jej synów, ona moliła się tylko o jedno, żeby syni byli wierni Bogowi. Bo mówiła tak, to Ty, Boże, dał im życia, Ty im zabierasz i Ty będziesz dawati im odpoczynek w nowym życiu. У тій жінки, хоча то був старий завіт, ще не було такої певності вічного життя, вже була глибока якась така надія, що буде якийсь світ більш справедливий того людського світу і не дозволить Бог, щоб ті сини страждали тим в новому житті. Так що тут завжди то велике страждання матері Якщо воно є спереживане в вірі, в цей момент Господь завжди дасть достатньо і втішення, і духа, і своєї благодаті, щоб та мати, віддаючи своїх дітей не в своїй можливості, бо їх немає, але можливості Бога, не буде молитися, і та молитва їх спасе. Я багато разів такі приклади чув і бачив, і досвідчував людей, котрі в трудних ситуаціях через молитву своїх близьких, своїх матерів, були спасені.
Ну і для пані Людмили кілька слів.
Ну що ж, моя дорога, я вас не осуджую, а ви мене осуджуєте за те, що я пробую втішати людей, допомогти їм шукати в Богу відповіді на свої питання. Ви не знаєте мене і не маєте права мені осуджувати.
Мені здається, пані Людмилі треба прослухати першу катехезу про гординю. Так. Там, де ми говорили, мені здається,
так, що
принагідно.
Я буду молитися за вас, щоб Господь вам дав більш лагідності і при зовсім покори, котра позволить вам не осуджувати.
Будьте добрішою просто. Я думаю, це допоможе багатьом людям, тих, хто вас оточує. 57 хвилин до завершення всього залишається 3 хвилини. І в нас є слухач. Лаконічно, півхвилинки вам даю, будь ласка.
Алло. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ярослав, Тернопільщина. Ну, я, правда, не чув, по якій темі передача, але чую різні запитання. У мене до вас є таке запитання, отче.
Так.
От я часто слухаю Радіо Марія.
Так.
Щось роблю фізично, воно в мене працює.
Так.
Потім починається трансляція богослуження.
Так.
Чи я маю перепинити роботу, чи я маю радіо виключити? Чи третій варіант? Можна щось зробити і слухати. Як ви на це дивитесь?
Добре, дякую за ваше запитання.
Тут є така практична річ. Є такі певні важливі моменти в святій службі, пам'ятаєте. Є такий момент, який ми називаємо, коли ви, наприклад, слухаєте слова, там, читання, якісь пісні, молитви чи проповіді, спокійно можете працювати, слухати. Тим більше, що є такі заняття, які вимагають тільки нашої ручної роботи, правда, а наш умисл є вільний. Цей момент краще є цей умисл заповнити набожними речами. Тільки на момент самої консекрації, то значить момент, коли священник
підносить
гостю і говорить, це тіло моє, кров моя. То є ти пара хвилин. На той момент затриматися, правда, вслухатися ці слова і все так усвідомити, що в цей момент, десь там, далеко чи близько, незалежно від того, де та служба є, ото Ісус Христос стається присутнім на вівтарі, щоб нас, бідних людей, спасати. Те пару хвилин можна спокійно затриматися в праці, а потім, коли ще цей час прийде, можна спокійно продовжувати свою працю і слухати далі частини служби Божої. Ну і теж можна перехреститись на момент, коли священник буде вас благословити, правда? То са те два моменти, на котре, що буде як потверджувати, що ви свідомо цього, що чуєте. А то Радіо Марія не є тільки таким фоном, який ма тишу заглушити, але є такою дійсністю, котра хоче збагатити вас і накормити внутрішні.
Я лише хочу побажати в кінці цієї катехези, щоб протидією цього гріха заздрості була радість за свого ближнього та й радість за себе. Мені це здається така протидія гідна, достойна, правда, тут в цій справі, такі ліки. Це, я думаю, не остання катехеза на цю тему. Ще почуємося. Отець Міхал був з вами, Максим Приступа. До наступних зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу з Богом.
Навіки слава.